Elektrická energia, ktorú Slováci využívajú, pochádza z rôznych zdrojov. Nielen z jadra, plynu či uhlia, ale aj vodných tokov, slnka, vetra, biomasy či geotermálnych vrtov. Volám sa Richard Hombauer a spolu so zaujímavými hosťami vám o týchto témach odľahčenou formou povieme niečo viac. Vítajte pri druhej časti dvojdielneho rozhovoru s Marianom Smikom zo spoločnosti Greenbat. V dnešnom vydaní sa budeme venovať batériovému priemyslu. Keď sa povie batériové úložisko, predstavím si buď pivnicu či garáž rodinného domu so solárnymi panelmi, nejakú farmu v kopcoch s fotovoltaikou na streche, maštale a dokonca už aj biznis budovu, ktorá síce funguje hlavne cez deň, no rada by využívala lacnejší nočný prúd. Využívajú batériové úložiska aj výrobcovia elektriny?
No ako som spomínal, vlastne na podporné služby sú vhodné tieto batériové úložiska. To vlastne kombináciou výroby a výroba a baterka vie ako tento celok poskytnúť väčšiu flexibilitu, väčšiu regulačnú schopnosť ako samostatná výroba. No ako som spomenul, tie limity hlavne sa skracujú. Napríklad na sekundárnu reguláciu máme momentálne 7,5 minúty. Čiže ten zdroj musí zareagovať do 7,5 minúty. Myslím, že už koncom tohto roku bude potreba zhruba 5 minút. Možno, že má niekto problém s dodávkou kvalitnej energie. Ak niekto má s tou technológiou nejaký iný problém alebo špecifickú situáciu, tak tie baterky dokážu, viete, nejaké nábehové krivky, možno, že je to nejaké zohrievanie, ja neviem, diesel agregát, hej, má veľká otázka, že či má zohrievať ten olej alebo nie, hej, že zase je to na vlastnú spotrebu, kdežto tá baterka, ak je vedľa nabitá, tak tá na to preklenutie času a dokonca aj prečerpávacie vodné elektrárne uvažujú aj tu na Slovensku s baterkou, takže áno, je tu aj priestor pre výrobcov.
Stále hovoríme o batériových úložiskách všeobecne. Aké technológie sa v nich využívajú? Z karavaningu poznám staré olovené batérie, modernejšie gelové, drahšie lionky a najdrahšie LFP. Každá má svoje prednosti a nedostatky. Nájdem tieto typy batérií aj v týchto veľkých úložiskách?
Áno, v úložiskách sú tie LFP, to sú litium, fosfát, železo. Napríklad v automobiloch sú NMC, to je nikel, magnézium, kobalt. Sú to vlastne batérie, ten NMCčka napríklad vhodné do elektromobilov kvôli tomu, že to auto potrebuje zrýchlenie a tam NMCčka sú najlepšie. Otázka je toho kobaltu, ktorého nedostatok. Ale napríklad LiFePO, tie sú vhodné pre batériové úložiska. A to napríklad aj z toho dôvodu, že sú bezpečné z pohľadu prevádzky, takže môžeme sa možno aj o bezpečnosti neskôr porozprávať. A potom máme aj napríklad prietokové batérie, ktoré majú viacej cyklov. Keď si predstavíte, tieto klasické batérie majú možno 4, 5, 6 tisíc cyklov. Závisí od aplikácie. Hej. Tá podporné služby fajn, ale pokiaľ niekto využíva na reguláciu svojho diagramu, tak možno tú baterku veľmi rýchlo dokáže, nechcem povedať zničiť, ale využiť to ako auto. Proste to je počet určitých kilometrov, tak tu sú cykly, lebo tá vlastne životnosť tej baterky sa hodnotí buď roky alebo cykly podľa toho, čo nastane skôr. Ale napríklad pri tých prietokových batériách tam ten počet cyklov je o mnoho väčší, na druhej strane je tam vyššia cena. Aj štúdia jedna ukázala, že práve LiFePO je najvhodnejšia pre batériové systémy a v spoločnosti, ktorej pracujem, takisto máme LFPčka. Zatiaľ sú odskúšané. Áno, je tu, ten výskum je, nahrádza sa katóda, anóda, elektrolity, skúšajú sa rôzne alternatívy. Momentálne je táto, tá najvhodnejšia.
Takže žiadna nová prevratná technológia neprichádza aktuálne.
Prichádza to, že cena baterky klesá, čo nás teší. Ja stále hovorím, že dneska nie je problém v cene baterie, problém je, že v aplikácii, že kde to vlastne dať tú baterku, aby to bolo zmysluplné. Ale myslím si, že ten vývoj bude taký, že niekde sa staneme a budeme chcieť ešte nižšiu cenu, čo napríklad vidno prevažne pri automobiloch. Tam je podľa mňa veľký tlak pri elektromobiloch, veľký tlak na tú cenu, kdežto nechcem povedať, že tí, čo kupujú veľké batériové úložiska, nepozerajú na cenu, ale pozerajú na tú efektivitu z pohľadu výnosov a keď mu to prinesie iný efekt ako bezpečný servis, ako bezpečná baterka, ako schopnosť reagovať vždy v čase, je toto väčší akože prínos ako len cena. Kdežto pri tých elektromobiloch, no viete, no, A ja keby som mal pozerať na elektromobil, tak pozerám na cenu. Hej? Ako jeden zo základných atribútov pri rozhodovaní. Takže tam je asi pri tých elektromobiloch väčší tlak na tú cenu.
V prípade elektrických aut sa často žartuje na tému hasenia horiacej Tesly. V autách sú teda iné batérie než v tých úložiskách.
Áno, tam sú tie NMC, to je nikel, magnézium, kobalt a vlastne tie batérie úložiska majú LFP. Hej? Čiže tie NMCčka, áno, asi sú nejaké prípady, no ale tak to máte aj pri spaľovákoch. To je asi to isté. A čo sa týka batériových úložisk, tak tie LFPčka sa to až nezdá, ale oni nehoria. Hej? Lebo každý povie, že horí a mi to zhorí batériové úložisko. V zásade oni nehoria, oni v podstate len tlu, je také tlenie. No a keď máte ešte dobrý požiarny systém k tomu, nejaká 24/7 služba na požiarníkov, tak nechcem povedať, že sa nemôže nikdy nič stať, ale keby sa aj stalo, dokonca keď to máte ešte dobre urobené, že keď jedna baterka neohrozí kvázi druhu a nechytí sa to tlenie od druhu, však nakoniec on je to v takom železe, hej, že tá ochrana je, a keď sú systémy aj modulárne, že samostatne stojace, tak nechytí sa jedna baterka od druhu. Takže nepočul som ja zatiaľ o prípade, že by bol nejaký problém, že by napríklad vyhorelo batériové úložisko. Áno, videl som niekde na internete, ale neviem, že či to je... Ako nemám vlastnú, že by som mal vlastnú skúsenosť, že by niečo, nejaký problém bol.
Predpokladám, že v tom aute je to koncentrovanejšie celé, než napríklad v nejakej firme alebo kdekoľvek, kde si človek môže dovoliť, alebo firma teda môže dovoliť robiť nejaké medzery alebo jednoducho deliace priestory.
Áno, tak... áno. Že tam asi tých ochranných prvkov je menej, lebo vlastne tá baterka je pod vami, hej, v tom aute. A je tam možno jedna nejaká časť, alebo každý pri elektromobiloch a pri autách pozerá na to, že aby to auto nebolo ťažké. Hej. Čiže tam sa ako vyslovene pozerá na to, aký materiál tam dám, čo najmenšia vrstva, kdežto tu, to sú obrovské, tu sú buď teda kontajnerové riešenia, alebo sú to nejaké iné riešenia, kabinety, ale vždycky to, čo som ja videl, tak to je železa okolo, aj samotný modul má v sebe tie ochranné prvky, takže je to iné, áno. Tam v tých batériových úložiskách si to akože môžeme dovoliť viac ako v tých autách.
Takže riziko nejakej udalosti havárie je celkom malé, k výbuchu dôjsť nemôže.
Myslíte pri batériových úložiskách? Tak tam nie, tam žiadne riziko není.
A čo únik toxických látok do ovzdušia, pôdy či vody?
Toto isté, to je tiež, keď si predstavíte ten modul, je to uzavretý priestor a nemyslím si, že je tam vôbec šanca, aby to vôbec niekde nejaká chémia, ako ak sa bavíme, že vytečie nejaká chémia, to vôbec nie.
Mnohých z nás určite zaujíma recyklácia batérií. Olovené autobatérie sa vykupovali a verím, že ako olovo, tak aj kyselina sírová sa z nej dali zrecyklovať. Ako náročné je zrecyklovať nové technológie?
Pri baterkách sa hovorí, že až 90% sa dá, možno aj viacej, 95% zrecyklovať vlastne litium a ostatné látky. Aj na Slovensku viem, že sú veľa výskumných projektov. Aj slovenské firmy išli do, ktorí sú aj členovia Slovenskej batériovej aliancie, práve do takýchto projektov. A presne je to, ono sa to dá, ale treba vedieť postup ako. To znamená, kde začnem, aby to bol nejaký štandardizovaný proces. Nie, že chytím baterku a teraz budem skúšať, že ako sa recykluje. Jednoducho treba nastaviť ten systém a ja si myslím, že v dohľadnej dobe sa to ukáže, že takto ešte tých batériek veľa není. Viete, že aj tí, čo recyklujú, tak musia mať čo recyklovať. Je to v podstate vstupný produkt pre nich a ešte tie baterky neboli tak použité ani v tých elektromobiloch, ani v batériových úložiskách, že by bol enormný tlak. Ale ja si myslím, že ten dopyt je veľký po baterkách, to znamená, bude aj dopyt po recyklácii. Ale napríklad v tomto nevidím. Viem, že verejnosť toto vníma ako problém, ale tým, že som pri tých baterkách, toto nevnímam ako niečo, čo že by mohlo nejakým spôsobom zabrzdiť, alebo naopak to môže pomôcť. Je aj projekt napríklad druhý život baterky. Hej? Čiže vy môžete z elektromobily zobrať, má kapacitu, ja neviem, 80%, čo pre automobily je povedzme už neakceptovateľné, alebo 70%, ale pre energy storage, pre batériový systém, ktorý, ja neviem, raz za týždeň má dodať nejakú energiu, tak pre neho je to vhodné. No a čo je podstatné, že vlastne cena toho batériového ložiska je tým pádom o mnoho nižšia, ako keď kupujem nové baterky. To znamená, že aj ten proces recyklácie je až druhý krok. Prvý krok je, že či vôbec tú baterku môžem ešte použiť.
Ano.
Lebo ona sa dá aj trošku zregenerovať cez nejaké prúdy, že vlastne trošku zregenerujem, upravím mu do nejakého modulu, lebo bavíme sa o článku, ktorý dám do modulu a ktorý prepojím a má svoj BMS, nejaký systém. A keď takto spravím takýto modul, tak môže byť rádovo lacnejší ako nový batériový systém. Čiže jednak kúpim lacnejší a jednak vlastne šetrím životné prostredie.
Tu mi ešte napadá, že vlastne sa možno niektorý článok je možno slabší, ostatné sú fajn a tá recyklácia alebo to reuse ešte v tomto prípade môže byť len využitie tých najzdravších článkov, presne ale to už tak. V aute nikto nebude robiť.
Presne tak, áno.
Batérie vyrábané v Európe budú mať údajne digitálny pas. Každá batéria bude mať, alebo dokonca snáď už má evidovanú uhlíkovú stopu a určenú zodpovednosť za jej recykláciu. To je veľmi sympatické. Nebudú kvôli tomu európske batérie drahšie než tie azijské napríklad?
Myslím, že nie. Toto je len, by som povedal, taká evidenčná činnosť, ktorá ako priamo nezvyšuje náklady, možno na nejakú administratívnu činnosť, ale pri tých nákladoch je to, myslím, že zanedbateľná čiastka. Na druhej strane budeme vedieť, že odkiaľ je tá baterka, či bola recyklovaná alebo nebola recyklovaná. Možno je to presne o tom, že tie firmy, ktoré budú recyklovať, tak musia dávať evidenciu, že dobre, ale odkiaľ si zobral tú baterku, ktorá tá baterka bola. Nemáš náhodou ty ako výstup svojho produktu novú baterku, ale recyklovanú. Čiže budeme vedieť, či to je európska baterka, či to je azijská baterka, čo je tiež veľmi dôležité. Možno niekto to využije na iné sadzby, iné clá. Deje sa aj toto vo svete. Takže ja si myslím, že je dobre vedieť, tak ako každý, odkiaľ pochádza, každý má svoj pas a ja by som tiež chcel vedieť, že odkiaľ je tá baterka.
Ako sa hovorí v angličtine, the last but not least je teraz témou GreenBat. Mladá energetická spoločnosť, ktorá sa zameriava na prevádzkovanie batériových úložísk a fotovoltických elektrární. Spoločníkom GreenBat je Michal Pňaček a vy. Čo sa firme za tie 2 roky podarilo?
Tak vôbec to, že čo som už spomínal, že sme inštalovali ako prvý v strednej Európe, v krajinách V4, batériové úložisko, ktoré slúži na primárnu reguláciu výkonu. Ako samostatne stojaca baterka. Lebo už sú boli baterky, ktoré boli pri výrobe, ale ako samostatne stojaca baterka sa nám to podarilo ako prvým. Bolo to zaujímavé, lebo my sme začali s nejakými 250 kW, sme sa fotili pri tom, ale to bolo málo na podporné služby pre SEPSKU, tak sme potom vlastne, aby sme splnili kritéria, tak sme inštalovali ďalších 1000 kW, čiže 1,2 25 MW a prešli sme si vlastne celým tým postupom inštalácie, ktorý vlastne tu nebol na Slovensku. My sme vlastne nevedeli, že čo máme presne robiť a išli sme takým možno aj trošku systémom pokus omyl a som rád, že ten omyl nebol. Teraz už vieme, ako inštalovať tú baterku a možno aj poradiť niekomu, že kto ide do baterky a nakoniec teraz vidíme, že tých bateriek je tu na Slovensku viacej. Takže toto sa nám podarilo. Okrem toho, teda, keď sme už mali ten dobrý príklad, tak sme aj zvýšili ten výkon. Momentálne máme v portfóliu, prevádzkujeme 5,6 MW. Zhruba je to aj 1,5,6 MWh batériových úložisk. Čiže to je na strane tých batériových úložisk. Snažíme sa aj okrem tej primárnej regulácie nájsť aj iné aplikácie, lebo to je podstatné, aby sme s tou baterkou nerobili len jednu službu, jednu aplikáciu. Robili sme aj trading, snažíme sa aj iné veci. Čiže to je jedna časť, druhá časť, fotovoltaické elektrárne sa nám pár podarilo inštalovať, ale to je ten princíp, čo som hovoril predtým, že tam potrebujeme už partnera, ktorý stačí, že podpíše, že súhlasí, že na tejto streche my môžeme inštalovať u neho fotovoltaickú elektráreň, on bude platiť z úspor, ale ani to nechcú. Nerozumiem prečo. OK, čiže trošku sme sa stiahli aj z tohto biznisu, ale to nové, takým logickým pokračovaním bolo, že sme išli do agregácie flexibility. Je to taký strašne zložitý výraz, ale keď si predstavíte, že keď robíme podporné služby, tak sme napojení na dispečing SEPSky, máme vlastný terminál, máme software, povedzme, vieme ako na to, ten know-how, tak takým nejakým logickým pokračovaním bolo, že sme sa snažili pospájať rôzne zdroje na Slovensku, pripojiť ich na náš terminál a prostredníctvom teda nášho terminálu a našich služieb poskytovať podporné služby agregovaním týchto rôznych zdrojov.
Predstavujem si to, že vy máte nejaké dohľadové centrum, môžem použiť tento výraz, a máte presne všelijaké, no čo sú to elektrárne, alebo neviem, s kým spolupracujete. Toto mi trošku ešte vysvetlíte, lebo agregácia flexibility je teraz silný pojem v našom podcaste a stále tomu neúplne rozumiem. Chápem, že flexibilita, že sú tam nejaké výkyvy, niekto vyrába viac, menej a teda vie byť flexibilný, ale tá agregácia k tomu?
Ja by som to začal tak jednoducho, že stále sú to podporné služby momentálne, aby sme si to vedeli predstaviť, ktoré my poskytujeme pre prenosovú sústavu pre SEPSku. Flexibilita je schopnosť zvyšovať alebo znižovať výkon kdekoľvek. To znamená u výrobcu, u spotrebiteľa, kdekoľvek. A agregácia znamená, že my pospájame tých, čo to dokážu. To znamená konkrétny príklad, napríklad bioplynové stanice. Bioplynka vyrába elektrickú energiu, spaľovanie vlastne toho bioplynu cez kogeneračnú jednotku, má svoj stabilný výkon. A teraz je napojená na náš terminál, to je náš kvázi dispečing, a tento náš dispečing je pripojený na dispečing prenosovej sústavy. Prenosová sústava povie, že potrebuje znížiť výkon, lebo je povedzme veľa fotovoltaiky. Keď sme na pôde SAPy, tak je veľa elektriky, nedeľa, hovorím, mám taký dobrý príklad, nedeľa na obed, svieti slnko, je prebytok elektriky. Treba tú elektriku niekde dať. A môžete dvoma spôsobmi, buď ju niekde dáte ako spotrebu, alebo sa zníži iná výroba. Takže v tomto prípade napríklad sa zníži výroba na tej kogeneračke na bioplynke a tým pádom umožní výrobu fotovoltaickej elektrárne. Krásne je v tom, že vlastne jeden obnoviteľný zdroj môže regulovať druhý obnoviteľný zdroj. Tých príkladov je viacej. Môžeme napríklad kogeneračnú elektráreň, keď máte, ktorá vyrába elektriku a teplo cez zimu, ja neviem, od októbra do marca, ale v lete napríklad má voľný výkon, tak tú flexibilitu, to si predstavte, že schopnosť znížiť alebo zvýšiť, v tomto prípade zvýšiť napríklad výkon, ona v podstate nejde, ale keď ju aktivujete, dispečing slovenský aktivuje cez náš dispečing tú kogeneračku, tak môže v tom čase, keď je potrebná tá energia, tak ju dodá do sústavy. A aby som to trošku ešte skomplikoval, nemusia to byť len pre podporné služby, pre SEPSku, ale flexibilita sa dá využiť aj pre obchodníka, ktorý si chce, by som povedal, vyrovnať svoj diagram, ktorý chce zoptimalizovať u toho zákazníka tú spotrebu s tou dodávkou, takže tam je tiež priestor. Takže znova je to nejaká nová vec, veľa neznámeho. Ideme skôr cestou, že ako je naše také krédo, že niečo urobiť, ako len o tom hovoriť. Takže snažíme sa teraz vlastne cez reálne projekty, aby sme tú agregáciu na vlastnej koži zistili. No a za pol roka vám poviem ešte viac.
GreenBat navrhuje a prevádzkuje rôzne typy inštalácií batériových úložisk a fotovoltických elektrární, od modulárnych ku kontajnerovým riešeniam, ktoré v tejto dobe vyhrávajú.
Tak my sme začali s kontajnerovými, ale sme zistili, že vlastne, že tie modulárne, tie malé jednotky sú možno flexibilnejšie, čo sa týka jednak aj toho servisu, aj celého takého namodelovania toho požadovaného výkonu. Lebo ja stále hovorím, že baterku treba hlavne vedieť zrátať. To znamená, že áno, idem do baterky, všetci chcú ísť do baterky, vidia to všade v médiách, je to trend, ale treba rátať, počítať. A to znamená, a tie modulárne práve nám umožňujú naskladať rôzne výkony, lebo vždycky máme, že výkon a kapacitu. Hej? Čiže a toto pri tých modulárnych je, tá schopnosť tu je. Nie je to úplne podstatné. Teraz zase na druhej strane vyzerajú tie kontajnerové, že ich ceny idú dole, tak veľmi konkurujú tým modulárnym. Takže viete, my máme viacej dodávateľov, viacej softverov a ako sme obchodníci, takže pozeráme sa po tom najlepšom, čo je na trhu.
Ak má niekto záujem o vaše riešenie, môže si ho kúpiť?
V podstate my nie sme dodávateľia ani batérií, ani nejakých zariadení. A my skôr poskytujeme službu. V prípade batériek, tak to asi pre našich zákazníkov nie je priamo, lebo my tú baterku si kúpime vlastnú a prevádzkujeme ju. Ale ak má niekto napríklad baterku, nevie čo s ňou, respektíve chce sa pozrieť na, či neexistujú nejaké iné možnosti, lebo my sa skôr snažíme rôzne aplikácie nájsť, to je najoptimálnejšie, lebo máme vlastnú baterku, tak je taká záruka, že sa budeme starať o tú niekoho baterku, tak ako keby bola vlastná, čiže poskytujeme takú službu, že vieme ovládať baterku, keď niekto aj iný vlastní. A potom vieme sa pozrieť aj na iné zdroje, napríklad, ak sú nejaké kogeneračné jednotky bioplynové, napríklad na bioplynkách, alebo iné kogeneračky, alebo aj veľkí spotrebitelia, že pozrieť sa na flexibilitu a vieme sa pozrieť na to, že či vôbec je schopnosť znížiť a zvýšiť výkon a je tam, viete čo, strašne veľa tých technických vecí. Veľmi dobre tak toto znie na podcast, ale ja zajtra už musím ísť zase niekde do auta, sadnúť do auta a pozrieť sa, že či tá turbína dokáže zareagovať do 7,5 minúty a či mám jednu polovú schému a tak ďalej. Čiže, ale to samozrejme trošku zľahšujem, ale ten reálny život je veľmi, veľmi zložitý a chceme to prejsť tou cestou. Ale aby som sa vrátil tej otázke, že áno, čiže akékoľvek zdroje, veľkí spotrebitelia alebo baterkári, ja ich volám baterkári, tí, čo vlastne alebo chcú vlastniť, tak ponúkame tú službu, že tú komplexnú službu cez certifikáciu, cez riadenie, cez kontakt na podporné služby a zabezpečenie podporných služieb. Takže toto je naša nejaká pridaná hodnota a túto vieme poskytnúť našim zákazníkom.
Máte teda už niekoľko zákazníkov, ktorí vyrábajú elektrinu pomocou fotovoltaiky, ukladajú do batériových úložísk. Je rozdiel medzi domácnosťou a firmou pri uvažovaní s inštaláciou batérií?
Ja to som taký akože príklad na sebe, že ja odporúčam domácnosti určite. Ja mám aj fyzickú baterku, aj virtuálnu baterku a odporúčam jedno aj druhé, lebo pri tej fyzickej mám v podstate skoro krát dva zhruba tú baterku ako fotovoltaiku, lebo tam šetríte vlastne aj distribučné poplatky a rôzne iné poplatky okrem komodity. Pri tej virtuálnej baterke len tú komoditu. Nedem asi vysvetľovať, asi v iných podcastoch bolo, čo sú princípy, ale si myslím, že pri domácnosti to určite má svoj význam. A to z jedného takého úplne praktického dôvodu, že keď som v práci a vyrába sa elektrická energia, samozrejme, keď svieti slnko, je to cez deň, ale ja som v práci. Spotreba je večer. Čiže to preklenutie toho času, tak tá baterka je veľmi vhodná. Kdežto napríklad, keď je prevádzka klasickej spoločnosti alebo firmy, ktorá má jednosmenu. Prečo jednosmenu? Lebo že nemá teda večer, nemá tú schopnosť alebo tú schopnosť vlastne spotreby. Ja to volám v neslnečných hodinách, čiže normálne klasicky 8-hodinová prevádzka, tak vtedy vlastne výroba sa môže rovnať spotrebe. Je nejaká fabrika, ktorá má, ja neviem, megawatt, tak nejakú 200, 300, 400 kW fotovoltaiku si môže dať a už neodporúčam úplne, že k tomu baterku. Ako je baterka vhodná, ale tá návratnosť, už dneska fotovoltaika sa znížila návratnosť skrz nižšie ceny, ale dať tam baterku je fajn technologicky, technicky určite to pomáha, ale ekonomicky až tak to nedáva, pokiaľ samozrejme nie je dotácia, ak si ten investor pomôže cez dotáciu, tak áno. Ale napríklad môže byť zaujímavé, keď je trojsmenná prevádzka. Hej? Keď niekto má aj večer, napríklad aj teraz je už tma a keby bola trojsmenná prevádzka, tak môže si tú energiu povedzme uložiť cez deň, ak má jej prebytok, ak si dal veľkú fotovoltaiku, tak si uloží a večer ju použije vo výrobe, tak vtedy áno. Ale stále hovorím, že treba počítať a treba ísť od prípadu k prípadu.
A ako teda vyzerá váš typický zákazník?
Náš typický zákazník vyzerá tak, že vyrába elektrickú energiu, vie znížiť a zvýšiť výkon, teda maximálne do 12,5 minúty. a respektíve do 7,5 minúty. Vieme sa na neho napojiť cez internet, a čo je špecifikum, treba, aby dodržiaval aj svoj plánovaný odber, lebo pri tej agregácii flexibility je dôležité, aby on vedel si naplánovať na deň dopredu tú svoju, povedzme, výrobu. Čiže a taký, ktorý chce možno nejaký iný stream výnosový, lebo stáva sa, že jednoducho je možné, že pri týchto nižších cenách elektrickej energie ten výnos je nižší. Práve výhoda tej agregácie je to, že viete, že keď existuje ten zdroj, netreba ho už stavať a má poplatené všetky možno fixy, je možno aj zaplatený a my prídeme, že on nestratí nič na tej svojej výrobe a je to dodatočný prínos pre neho, tak si hovorím, že prečo nie? Že ako v podstate nič neriskuje. Není to investícia žiadna pre neho, to je výhoda. A keď to nebude fungovať, tak vždy sa vieme rozlúčiť, ale bolo asi chybou to nevyskúšať.
Ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor a za to, že ste si na nás našli čas. Želám vám ešte veľa, veľa energie.
Ďakujem pekne za pozvanie a tú energiu si uložím kde? Do batériek.